Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми продовжуємо говорити про історію, про події Другої світової війни, але в дещо, верніше, зовсім відмінному контексті, ніж зазвичай. Зазвичай ми говоримо про події, які були 80 років тому і прив'язані до України, а сьогодні ми поговоримо про більш широкий міжнародний контекст і зовсім інший аспект Другої світової війни, про те, як всередині країн чинили опір диктаторам, які втягнули свої держави в програшну, в несправедливу, в загарбницьку війну. У липні 1943 року в Італії усунули від влади італійського дуче, диктатора, главу уряду, командувача Беніто Муссоліні. Щоправда, він невдовзі повернувся до влади, але вже за зовсім інших обставин. Тобто він за допомогою німців взяв під контроль частину Італії. Це вже виникло дві італійські держави. Легітимна італійська влада на чолі з королем і така от самопроголошена на чолі з Муссоліні. А в липні 1944 року група німецьких військових здійснила невдалий замах на Адольфа Гітлера. Інакшого способу вони не бачили усунути його від влади, як тільки знищити. Ну, спроба була невдала, але ці військові зараз в Німеччині їх вважають національними героями за, власне, за здійснення цієї спроби. Більше про те, як усували чи намагалися усунути диктаторів у роки Другої світової війни, говоримо із Максимом Майоровим, експертом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Максиме, доброго дня.
Добрий день.
Давайте почнемо по хронології з Муссоліні. Хто і як виступив і чому за те, аби усунути його від влади? Нагадаю, що він вже з кінця 22-го року був при владі, керує країною, наче опозиції ніякої нема, триває війна, і тут його усувають від влади, причому Вища фашистська рада. Ним же створений орган влади висуває йому вотум недовіри.
Ну, тут така історична іронія, що сам термін тоталітаризм, він фактично італійського походження. Його там сам Муссоліні активно використовував в позитивному сенсі. Але якщо порівнювати ту ж саму Італію з Німеччиною, то Італія не була такою тоталітарною державою, як Німеччина, не була настільки тоталітарною, так? І тим більше не була настільки тоталітарною, як Радянський Союз, де це поняття фактично там не вживалося і сприймалося негативно. А Італія – це був такий досить цікавий гібридний режим. – Звісно, там дуже велику роль грала єдина ця провладна національна фашистська партія. Вона ж також була вмонтована в конструкцію влади, тобто там була велика фашистська рада як орган влади, досить таки оригінальна конструкція парламенту, причому парламент зберігся і функціонував. Ну, просто, що він там був...
Він такий декоративний, мені здається.
Там. Ну, він був нестандартний, тому що там...
Там депутати співали.
Так.
Патріотичних пісень.
І фактично там... За корпоративним принципом вони там представляли депутат якісь там галузі. Ну, тобто він не класичний абсолютно парламент, але тим не менше влада все одно залишалася де-факто плюралістичною. А головне, що Італія, як уже було сказано, вона була монархією з діючим монархом Віктором Еммануїлом. Тобто фактично Італія вступила в Другу світову війну з таким от потенційним двовладдям і з таким потенційним плюралізмом. І, власне, та конструкція влади, яка існувала, вона і допомогла Муссоліні врешті-решт усунути. Бо, нагадаємо, Муссоліні, він, крім оцієї титула свого дуче, ну, власне, формально його посада була прем'єр-міністр, так? Він очолює уряд.
І головнокомандувач в час війни.
Так. І фактично, от, що треба було зробити для того, щоб усунути Муссоліні, потрібно було фактично усунути його з цієї посади прем'єра і передати, власне, всю вагу влади, центр влади, іншій ключовій особі італійської політиці, королю. Що, власне, і було зроблено час от такої от величезної політичної кризи, з якою зіштовхнулася Італія в момент гострих воєнних поразок у Другій світовій війні.
Тобто воєнні поразки спровокували політичну кризу.
Так, безперечно. Тобто Італія, як і пізніше багато союзників Гітлера, вона шукала виходу з війни, були різні варіанти, причому сам Муссоліні, він там схилявся до продовження війни проти там англо-американців в Середземномор'ї коштом примирення зі Сталіном, і партію і пропонував такі варіанти Гітлеру. Ну, на що Гітлер зрозуміло не міг пристати. От, але коли от настала така ситуація, от ми нагадаємо, що в момент Сталінградської битви, власне, італійці зазнали величезних втрат, ну, не самі Сталінградські битви, а от в цьому контрнаступі радянському. А в Африці в той час фактично все йшло до капітуляції італійського, німецького угруповання, тобто йшло вся справа до підготовки висадки союзників на, власне, італійські території, так?
Ну, власне, капітуляція в Африці сталася тільки в травні 43-го німецько-італійських військ.
Так, так.
А все-таки оцей цікавий момент, от ця вища фашистська рада. Фактично ж Муссоліні її сам створював. Це орган влади, ним же і придуманий, і створений. А як же вона проти нього виступила? Здебільшого це були спільники або дуже близькі до Муссоліні люди ще з тих часів, коли він тільки йшов
так,
до влади.
Так, не було такої от шаленої індоктринації, незважаючи на те, що Муссоліні мав набагато довший стаж при владі, ніж Гітлер. Як я сказав, це не була така аж така тоталітарна держава. Про те, що сам термін тоталітаризм там був вигаданий. От. І в середовищі оцих от колегіальних органів, що важливо, ну, яким би не був цей парламент, це був колегіальний орган. І Рада це був колегіальний орган. Завжди в середовищі таких формалізованих і наділених там формальними повноваженнями колегіальних органів, ну, може визрівати така
даруйте,
от...
Даруйте, Рейхстаг теж був в нацистській Німеччині.
Рейхстаг останній раз скликався в 42-му році, якщо вже так на те пішло. І в Німеччині там зовсім інакше все було. Тобто, фактично, там діяв режим надзвичайного стану, і не було такого аналогу короля, як в Італії. Тобто Гітлер, він фактично поєднував, ну, в такому розумінні, дві посади. Він був і рейхс-президентом, і рейхс-канцлером. Оці дві посади, вони фактично залилися в цю посаду фюрера німецького
Райху. Фюрер-канцлер.
Так, але фактично він заступав з собою всі вищі посади одноосібно, і не було ніякої альтернативи. Тобто не було колегіального органу, який би міг забрати у Гітлера владу, і не було якоїсь посадової особи, кому б можна було цю владу передати, фактично, в Німеччині. В Італії було інакше, тому в Італії, власне, і вдалося змістити
Муссоліні. Так, там, що, власне, не парламент це ухвалив, а якби те, що сам Муссоліні створив. Вища фашистська рада,
так,
спільники
так.
Муссоліні.
Хоча це нижня палата, палата фасії корпорації, там, де теж був величезний вплив саме фашистської партії, ну, фактично, там теж визрівала ця змова, вони фактично все це підтримали, і головне підтримав король, врешті-решт, він наважився.
Король відправив Муссоліні у відставку.
Власне, ситуація склалася таким чином, що Муссоліні просто опинився сам в ізоляції. Так, по суті, певний момент часу влада в Італії консолідувалася проти Муссоліні, і фактично вона у неї був образ майбутнього, що головне, на відміну від гітлерівської Німеччини, вони розуміли, що усунувши Муссоліні, вони пропонують певну модель, з якою можуть погодитися союзники, так, які стояли вже на порозі Італії. Тобто вони розуміли це в той спосіб, що Італію можна буде зберегти можна буде монархію і просто вийти з найменшими втратами, пожертвувавши Муссоліні.
Все-таки Муссоліні був, може, його популярність через воєнні поразки впала. Але все-таки тривалий час був фактично керівником держави, тобто король був формальний, Муссоліні фактичний, і величезна партія, у партії воєнізовані свої формування, в певних дивізіях був дуже сильний фашистський елемент присутній, саме партійців. І от його усувають від влади, призначають нового прем'єр-міністра, його беруть під арешт, ну, домашній арешт, тобто не в'язницю, але його ізолюють. І чому оця вся фашистська структура, яка роками вибудовувалась, не протидіяла? Тобто потім німці його мали звільняти, щоб він повертався вже на їхніх багнетах.
Ну, фактично, змінилися настрої, так? Був ще такий фактор, як, власне, Німеччина, так? Тобто там німці допікали італійцям, вони фактично і Муссоліні самому допікали, але от сильні антинімецькі настрої вони теж провокували до того, щоб там зробити цей розрив, і Муссоліні до останнього не хотів розривати з Гітлером, а от, власне, ці антигітлерівські настрої, навіть у фашистських колах Італії, вони теж зіграли свою роль. Тобто, треба просто розуміти, що Італія, вона не відігравала на той момент уже якоїсь самостійної ролі в Другій світовій війні, в цьому союзі осі, і вона дедалі більше перетворювалася на таке от додаткове знаряддя, яке з підбрющем, яке підбрюще Третього Райху, так?
Тобто, не на союзника, а на сателіта.
На сателіта, так. І фактично от, цей переворот, він був спрогнозований в Німеччині, і була готова операція з окупації Італії, так як фактично було напередодні зроблено з вішистським режимом у Франції, так. Великою мірою просто усвідомлення італійцями, навіть італійськими патріотами, можна сказати, так, усвідомлення того, що в якій ситуації вони опинилися не з власної волі часто, а ну, з примхи того ж самого Гітлера, воно підштовхувало і до таких рішень. Тобто культ влади, безперечно, у Муссоліні був, він був підкріплений потужним таким мистецьким імпульсом, так, ну, власне, як це було і в Німеччині, але, можливо, навіть більш оригінально, але, тим не менше, та ситуація просто плачевна, яка склалася, вона підштовхувала до того, щоб Муссоліні змістити, і головне, от ці фашисти, і король, і, в принципі, італійський політичний клас тоді, вони вбачали, ну, існування реальної альтернативи, так, вони не пов'язували зміщення Муссоліні з національною катастрофою, як це, в принципі, було загалом в нацистській Німеччині.
Перейдемо до нацистської Німеччини. У них не було хоча б такого формального балансу влад, тобто фюрер і канцлер, нема короля. Очевидно, і нацистська партія теж була менш плюралістична. У німців був інший такий момент, вони всі дали присягу Гітлеру. І мілітарна традиція не допускала, що давши присягу, ти можеш виступити проти цього діяча. А як так сталося, що група військових вирішила бомбу підкласти? Очевидно ж, не сам діяв граф Штауфенберг, полковник граф Штауфенберг.
Безперечно, це була змова, причому ця змова, вона існувала задовго до літа 44-го року, і було кілька спроб усунення Гітлера, причому, ну, в цих спробах, ну, вони просто відрізнялися абсолютно своєю бездарністю, ну, як не дивно, так, хоча здавалося б, люди військові, вони мали б, скажімо так, знатися на таких речах, причому, що там у цю змову був залучений також і Абвер, розвідка, тобто спеціальні служби, але, тим не менше, ну, параліч волі, чи якийсь такий страх, чи якась така от абсолютна нездарність цієї військової опозиції, як, ну, як, власне, і всіх інших, хто намагалися усунути Гітлера, воно призвело до того, що всі ці спроби, вони були абсолютно невдалими, а альтернатив таким змовницьким діям, альтернативу усуненням Гітлера в фізичний спосіб, фактично не було, бо не було до кого апелювати. Тобто був абсолютний культ, причому цей культ зберігався, і тотальна влада, вони там зберігалися фактично до самого 45-го року. І оце от опозиційність до Гітлера, вона знаходила свої прояви не так у якихось там відкритих деклараціях і відкритих позиціях, як це було можливо в тій самій Італії, а в такому тихому саботажі. От якраз це було дуже сильно поширено на нацистській Німеччині, коли там різні функціонери, генерали і просто салютували Гітлеру, але робили там, вели свою якусь таку свою політику за спиною його, інтригували, якісь там вели якісь там сепаратні переговори. Це було дуже широко поширено. І цим, до речі, от нацистська Німеччина відрізняється від сталінської, тим, що, ну, сталінська була ще більш тотальна. От там навіть такі спроби інтриг за спиною Сталіна, це дуже швидко виявлялося і дуже швидко каралося. А от в Німеччині нацистській це було досить широко поширено.
Ну, у сталінському СРСР теж не одразу до цього прийшли. Для цього був потрібен великий терор, щоб от таку повністю вибудувати модель влади під Сталіна.
А в Німеччині якийсь певний аналог цього великого терору, він якраз почався запізно. Тобто, якщо Сталін починав сходження влади з великого терору, то Гітлер фактично цим завершив. І якраз оця от замах 20 липня 44-го року, ну, це спровокував найбільшу, напевно, хвилю терору, який був в нацистській Німеччині проти власних функціонерів, проти власної армії. Тобто були, ну, дійсно виявлені, звинувачені, страчені дуже багато військовослужбовців, був розформований Абвер, власне, і тоді, власне, вивищилося СС. Це був зоряний час Гімлера, рейхсфюрера СС.
Якщо подивитися в ретроспективі на плани оцих змовників, які виступали проти Гітлера, от вони що хотіли, знищивши Гітлера, укласти мир, чи воювати по-інакшому, чи з кимось укласти мир, а з кимось воювати далі?
Повертаючись до теми про опозицію Німеччини, так, вона безперечно була там, але це було підпілля, а не така опозиція, навіть як в Італії, тобто це були якісь такі певні змовницькі кола. І тут можна виділити три такі основні категорії, про одну ми вже згадали, це військові, так, тобто генералітет опозиційний. Далі це були такі християнсько-демократичні кола, ну, вони були, можливо, найслабші. І... Але, зрештою, от Аденаур, фігура повоєнної Німеччини, вона якраз сплела з цього середовища. І це були от комуністи, які були досить сильні в Німеччині до приходу до влади Гітлера, і які фактично от в момент гітлерівської влади і в момент періоду Другої світової війни, вони фактично стали на службу до радянських спецслужб і теж відігравали свою роль. Але повертаючись до генералітету, то особливість цього генералітету була в тому, що великою мірою це були люди, які ментально залишалися в часах Першої світової війни. Тобто вони були німецькими імперцями, вони були там німецькими патріотами. І вони часто були правішими, ніж Гітлер і ніж нацизм, вважаючи цей нацизм більш лівішим.
Тобто так? Вони консервативні.
Так, вони були більш консервативніших таких от поглядів. І цим ця німецька опозиція військова, вона фактично, ну, була абсолютно незручна і неприйнятна для антигітлерської коаліції. Тобто Тобто, попри те, що існували зв'язки того ж самого Абвера з британськими, наприклад, спецслужбами, за великим рахунком ніхто не бажав Штауфенбергу там і компанії успіхів. Так? Насправді, ті люди, які могли прийти до влади після Гітлера, вони, ну, скажімо так, могли виглядати краще, ніж Гітлер, і цим вони могли просто зруйнувати справу, яку союзники собі запланували. А ця справа означала безумовна капітуляція Німеччини і фактично знищення Німеччини як там державності, як потужної сили. Логіка союзників була в тому, що під час Першої світової війни Німеччина дуже рано здалася. Вона дуже рано здалася, вона зберігла певний потенціал, змогла відродитися, і вона розв'язала нову світову війну. Вони бажали уникнути такого моменту, тому передчасна капітуляція Німеччини в Другій світовій війні, а вона була можлива у разі усунення Гітлера і приходу якихось там уявних компромісних фігур, це був небажаний сценарій. Тобто Німеччину годилося зруйнувати, знищити повністю. І якраз генералітет німецький виступав з того, що необхідно зберегти якусь німецьку сферу впливу, необхідно там зберегти якісь завоювання. І вони поводилися доволі конформістськи. В моменти, коли Гітлер мав якісь військові успіхи, коли він наступав, одразу якось опозиційні настрої зникали. Коли він програвав, одразу вони починали виникати.
Тобто від воєнного успіху багато що залежало, чи навпаки від воєнних
невдач? Так. Це не були демократи, які прагнули там демократичної Німеччини, перемоги союзників. Це були люди, які розуміли, що Гітлер це незручна фігура, яку необхідно усунути для порятунку Німеччини і для порятунку тих же самих завоювань, які Гітлер до цього зробив. Просто що в певний момент він уже став незручною абсолютно фігурою, токсичною фігурою, якби ми зараз висловилися. От вони просто прагнули зберегти німецьку велич, німецьку імперію, але позбутися цієї токсичної фігури, яка просто позбавляла їх дипломатичного маневру.
А антигітлерівській коаліції, власне, зручно було бути саме антигітлерівською в першу чергу.
Бо інакше вона просто могла розсипатися. Між антигітлерською коаліцією були дуже серйозні суперечності. От між Сталіном, Рузвельтом і Черчиллем вони не довіряли одне одному. Особливо Сталін, у нього була параноїдальна думка про те, що союзники готують сепаратний договір.
Чекайте, була вже конференція в Касабланці, де першими сказали Рузвельт і Черчилль, так, що так, війна так. До капітуляції. От... Сталін вже пізніше до цієї тези приєднався.
Саме так, але він не вірив в щирість цієї тези, так? Тобто він вважав, що його хочуть обдурити, що Червона армія там зробить там визначальний внесок в певні військові успіхи, доведе Німеччину до певної кондиції, а потім плодами цього скористаються союзники. А плодами цього не могли скористатися у випадку знов-таки усунення Гітлера. Тобто з великою мірою Гітлер це був дійсно об'єднуючою фігурою для цієї коаліції, і якби Гітлера не стало, цілком можливо, що коаліція могла б просто розсипатися, бо виникли б спокуси і в Сталіна, і в західних союзників, щоб все-таки домовитися, щоб уникнути тої величезної крові, щоб добивати німців, Німеччину, а просто припинити війну на якомусь етапі.
Ми говоримо про Німеччину, ми говоримо про Італію, Другу світову війну, але зараз теж маємо війну. І екстраполюємо всю цю ситуацію на Росію і на її правителя Путіна. По одному лікалу не можна країти і різний час, і різні країни, і різні ситуації. Але все-таки тут для самої Росії, наскільки ймовірний, м'який італійський сценарій усунення диктатора, чи жорсткий німецький, чи взагалі про це є підстави говорити?
Формально в Росії існують інституції, які, в принципі, можуть або провести таке усунення Путіна, або підхопити владу після Путіна. Тобто, нагадаю, що от в російській конституції, яка хоч її там і звикли постійно нарушати, переписувати і так далі, але написано, що там Державна Дума вона може висловити недовіру, то фактично ініціювати імпічмент президенту.
Але ж вона слухняна, не кажу.
Я маю зараз формальний бік справи, так? Тобто, от те, що ми мали в Італії, коли теж ніби всі були слухняні, але фактично спрацював певний механізм. І ми маємо пряме вказання в російському законодавстві, що в разі там усунення президента. Виконуючим його обов'язки стає прем'єр-міністр, людина з прізвищем Мішустін, при якому мало хто може щось сказати. І якщо Мішустіна раптом усувають, тоді голова Ради Федерації, нагадаємо, Ніна Матвієнко, теж людина, яка навряд чи має якісь там сильні амбіції. Тобто фактично якісь механізми існують, так? Інше питання, як це все буде виглядати на практиці, бо є реальні претенденти, є люди, які, в принципі, схожі на таких, які готові боротися за владу після усунення Путіна, але вони зараз не займаються цих формальних посад. Тобто їм треба буде або моментально грати конфігурацію влади, або просто піти шляхом безпреділа і там просто вчинити якісь там антиконституційні дії в обхід існуючих процедур. Вони бояться Путіна, але так само вони бояться, що хтось обійде їх, коли настане цей момент, який може трапитись абсолютно непередбачувано. В Росії традиція якихось там військових диктатур, вона абсолютно невдала. Тобто всі випадки, коли там якісь там люди з середовища військових заявляли про якісь певні свої амбіції, звичайно, всі такі спроби вони абсолютно закінчувалися крахом. Тобто згадаємо там того ж самого і Лавра Корнілова, там і і Жукова згадаємо, і там можна...
Декабристів.
Тобто, якщо ми говоримо про таке поняття, як бонапартизм, то в Росії він абсолютно невдалий приречений.
Дякую. Це була «Історична свобода» із експертом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максимом Майоровим. Ми проводили історичні аналогії між тим, що відбувалося під час Другої світової війни, коли намагалися усунути диктаторів, і між тим, що відбувається під час війни, яка триває зараз, коли в Росії правителя ніби ніхто наразі не намагається усунути, але побачимо, як буде далі. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.